ፓሪስ ኦሎምፒክ ካብ ኣስታት ክልተ ሚተ ሃገራት ዝመፁ 1500 ኣትሌታት ዝሳተፍሉ እዩ ክኸውን። ኦሎምፒክ ግን ልዕሊ ፀዋታን ተሓጓስን እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ 4 ዓመት ዙር ንዓለምለኻ ኮሚቴ ኦሎምፒክ 7.6 ቢልዮን ዶላር ዘርከበሉ ገዚፍ ንግዲ እውን እምበር መራሕቲ ዓለም ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ብምክፋል ናይቶም ተዓወቲ ኣብ ናይ ሽልማት መድረኽ ጠጠው ኢሎም ሃገራዊ መዝሙሮም ብምስማዕን ብውክልና ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ዝዓርፈሉ ኣጋጣሚ እውን እዩ። ኦሎምፒክ ግብረ ሰናይ ከይኮነስ ንግዲ እዩ። ዓለምለኻ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኣብ ከተማ ሎዛን ስዊዘርላንድ ዝመደብሩ ንትርፊ ዘይሰርሕን ዘይመንግስታውን ኣካል እዩ። ኣብቲ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቶክዮ ዝተኻየደ ውድድር ኦሎምፒክ ተረኽበ ኣታዊ 7.6 ቢልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። ዝበዚሕ ወፃኢታት ናይቶም መፃወቲታት ኣንገድቲ ሃገራት እየን ዝሽፍንኦ። ንፀዋታት ኦሎምፒክ ቶክዮ ዝወፀ ብወግዒ ዝተገለጸ 13 ቢልዮን ክኸውን ከሎ ልዕሊ ፍርቂ ናይ ዝወፃኢ ብመንግስቲ ጃፓን እዩ ተሸፊኑ። ኦዲት መንግስቲ ጃፓን ከም ዝሕብሮ ግን እቲ ወፃኢ ክልተ ኢድ ናይ ዝተገለጸ ከም ዝኸውን እዩ። ዓለምለኻ ኮሚቴ ኦሎምፒክ 100 ኣባላት ዝሓቐፉ ኣካል እዩ። ዝበዝሕ ስልጣን ኣብ ኢድ ጀርመናዊ ፈጻሚ ቦርድን ፕሬዚዳንትን ቶማስ ባች እዩ። ዓመታዊ ጸብጻብ ዓለምለኻ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ከም ዝሕብሮ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ 370,000 ዶላር ወፃኢታት ቶማስ ባች ብዓለምለኻ ኮሚቴ ኦሎምፒክ እዩ ተሸፊኑ። ነቶም ውድድራት ዘተሓባብሩ ዘይኽፈሎም ወለንተኛታትን ከባብያዊ ኣተሓባብርትን እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ዩኒፎርም ክዳን ተቐቢሎም ክሰርሑ ከለዉ ድማ ንምግብን ንእሽተይ ናይ መጓዓዝያ ወፃእን እዮም ዝረኽቡ። ፓሪስ 45,000 ወለንተኛታት ትደልላ። ቶክዮ ፈለማ 80,000 ሓቲታ ነይራ። ናይ 2016 ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ወለንተኛታት ንምርካብ ትቃልስ እያ ነይራ። ምክንያቱ መብዛሕትኦም ናይታ ከተማ ድኻታት ብነፃ ክሰርሑ ስለዚ ይኽእሉ። ኦሎምፒክ ካብ ፖለቲካ ዝዘለለ እዩ ይብል ዓለምለኻ ኮሚቴ ኦሎምፒክ። ብተግባር ግን ኣዝዩ ፖለቲካዊ መድረኽ እዩ። ዓለምለኻ ኮሚቴ ኣብ ሕብራት መንግስታት ብተዓዛብነት ምስታፉ ዝሕብሮ ነገር ኣብ ዓለምለኻ መድረኽ ዘለዎ ግደ ዝሕብር እዩ። ኣዶልፍ ሂትለር ናይ 1936 በርሊን ኦሎምፒክ ኣጀንድኡ ንመሰጎሚ ተጠቒሙሉ እዩ። ዓለምለኻ ኮሚቴ ኦሎምፒክ 7 ዓመት ኣቐዲሙ ንኣንጋሪት ሃገር ይሓሪ። ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፓሪስን ሎስ ኣንጀለስን ተወዳዲረን ናይ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንፓሪስ ናይ 2028 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ ንሎስ ኣንጀለስ ሂብወን። ኦሎምፒክ ብተደጋጋሚ ብነውሮም ስራሕትን ብልሽውናን ይውቃዕ እዩ። ምናልባት ብሰንኪ ምንቅስቓስ ብዙሕ ገንዘብን ግዜ ኣኸል ጉያን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብቐረባ ንምጅማር ኣብ ቶክዮ ዝተኻየደ ውድድራት ኣብ ውዕላት ኮንትራት ስፖንሰርሽፕን ጨረታን ግቦን ብልሽውናን ዝሓወሰ እዩ ነይሩ። ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጀነሮ ገና ክኽፈት ከሎ እዩ ገንዘብ ተወዲኡ። ኣባል ዓለምለኻ ኮሚቴ ኦሎምፒክን ነቲ ውድድር ይመርሕ ዝነበረን ካርሎስ ኑዝማን እቲ ውድድር ምስ ተዛዘመ ሽዑ ንሽዑ ብኽስታት ብልሽውና ተኣሲሩ። ንድሕሪት ተመሊስካ ክረአ ከለውን ኦሎምፒክ ብልሽውናን ነውርታትን ኣይፍለዮን።